Vakorindo ya tete, o capitulu ke kuina kwana. Longi kotimaho totisola, live li olongavelo vya espiritu, chinene pwai live li ulongo woku popya vituma suku, momo wopopya ngoe limi kariyevala, kapopi romano, tela suku, momo lomwe omunu oyevako, pwai opopera lumbu vya espiritu. Pwai wopopyo vituma suku, opopya lomano kubakolisa, loku valungula, loku valembereka. Wopopya ngoe limi kariyevala, olikolisa eye mwene. Pwai wopopyo vituma suku, okolisa ekongero. Kariye jongola okuti, enevosi wupopya limi. Pwai jongola chaverapo kuti, wupopya vituma suku. Wopopyo vituma suku waverapo, wopopya ngoe limi, kariyevala osule. Tenda umwe opitia, okutye kongero, likoliswa. Kariye pwaya mamachi, danji yako kwenelo kupopya limi kayevala, ndukwa tisindati. Tenda ndeya lesituwiro limwe, pamwe lukulihiso umwe, pamwe lo vituma suku vimwe, pamwe lo kulonga kumwe okuti ovyo nduwihi. Ovisikiro, kavikwete omwenyo, ndecho lumbendo pamwe okaliaria. Ndaka visiki alaka ochili, omanu valimbuka ndati echi chasikiwa. Olumbeta, ndaluimba ondaka kayalo mbolokele, uo malehena ochirunga helie. Aicho ene, nda upopya lelimi kaliyevala, omanu valimbuka ndati echi chapopiwa. Momo nda ocho ulinga, uvangula ngo lofera. Kakupumbi okuti, volu alimuni alimi yangi yangi, kwenzela limwe kalialo mbolokele. Amepwai ndasia kunihine limi liomunumwe, ndinga ndongoya kuopopya, luopopya olinga ndongoya kokwange. Haicho ene, omo ulivera olongavero vya espiritu, ocho kolisiko levivitunga ochirie kongero lya Kristu. Ocho uopopya lelimi limwe lingi, alikutilire okuti, otera okulipitia. Momo ndandilikutilira velimi kaliyevala, utima ulikutilira, kwanyolo ndunge vyange, kavini apako. Ocho hendi nganye, ndilikutilira lutima, ndilikutilira vololo ndunge, njimba lutima, njimba vololo ndunge. Ndahatsoko, ndao vyoka sive espiritu, kwenze okasi lokusivaya, uhu kwelimili ya tsoko, otambulula ndati kesivayo liove, ati amene, ndaka kulihine echi vyokasi lokupopi. Mbiove wasivaya chiwa, ukwavo pwai kakwatisiwile, mandula suku omo, kokupopya alimi, amendaverapo, enevosi busule. Haimo lumwe, kokwange vekongero hisi okupopya olondaka vitano, lolondunge vyange okulongisa bakwago ekwini olohuluka ebyolondaka velimi kaliyevala chisule.
Ava manji, kolondunge koka lingi ndomala. Kevio lingi ndolonganga, pwai kolondunge lingi ndakulu vendamba.
Vovihandeleko mwasone hiwa okuti, vakwalofeka aivo vakwalimi yangi yangi, ovo vasapula ondaka yange komanuava. Ndango ocho kavanjevi, ocho chapopya ngala, ocho kupopya alimi, kayevala, kulinga ondimbukiso kwava, kavakolelele, ava vakolera havoko. Ovituma suku pwai vijilira ava vakolera, ava kavakolelele havoko. Ocho ndaekongero liosi liongoloka, kwenze vosi vapopya alimi kayevala, no kenda mwingina vakwalofeka. Pamwe vava, hava kweta voko, kavapopi hevati vosi valinga ayui, pwainda vosi vapopya vituma suku, kwenze mwingina umwe ukweta voko, pamwe umwe ukwalofeka, utima opisi wala vosi, chosi vapopya, chuko luisa, uyombeki utima waye, wiya kutanya, ocho kuwira posi, ofendera suku, lokuvilikia ati, ochili sukwo kasi pokati kene.
Ocho avamanji, wulinga henye, echi wongoloki. Vosi vakwatise chikale lo chisungo, chikale lo kulongisa, chikale lo chitumasuku, chikale lo kupopia velimi limwelini, chikale okulombolola. Chosi chilingi wile okukolisa ekongelo. Ndakulia vavayongola okupopia valimi ka ayevala chitava. Pwai te vavalilika pamwe vatatu kwenje valikwame. Kukale vo umwe opitia. Ndakakuli uopitia vosi yavo omunu omunu. Owe osimbwa kasi vefendelo. Apopie ngo lutima waye mwene la suku. Aba vapopia ovituma suku vakale vavali pamwe vatatu. Vakwavo vasokolole echi chapopiwa. Ndae situlilo limwe lia kumwe watumala. Uo kasiale lokupopia aliweke. Momo vosi yene omunu omunu. Vutena okupopia ovituma suku okuti vosi ulilongisa kwenje vukoliswa vovitima. Aspiritu ova profeto apokwisa lova profeto vacho.
Momo suku heyeko suku yonzuela, pwai eye suku yombembwa. Ndeti chikasi vakongero osi olosandu, haicho chikale okuti, akai mohengo vakongero. Kachitava okuti vapopia, vapokole ndomo mupopia wihandeleko. Ndakuli chimwe vayongola kukulihisa, vapule vaveya vomwele volonzo vyavo. Chilingisa onsoi ukanyo kupopia vekongero. Kokwenehe kwatunda ondaka ya suku ale. Kokwenehe kwatunda ondaka ya suku ale. Ele kokwenelika yeya. Ndaumwe wasoka hati. Amendu profeto. Pamwe hati. Amendu kwe spiritu. Alimbuke okuti. Evingasi lo kuso neheli. Ochi andele kotanga. Kwenze ndaumwe kachilimbukire. Kaka tendiwe ndukwe kongero. Ocho avamanji, live limwele okupopia vituma suku. Kokale meni okupopia alimi. Ovinavyo sipwai, viso kijiwe chiwa, lokulingiwa lesumbiro.